Laidą ekspertai patarė pristato Solpripa. Projekto partnerė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši laida parengta įgyvendinant Solpripa projektą, iš dalies finansuojama pagal ES teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 metais. Laidoje pateikiama informacija yra tik organizatorių nuomonė. Jie visiškai atsako už jos turinį. Europos komisija neprisima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šioje laidoje pateikta informacija. Solpripa – valstybės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Riomerio universiteto įgyvendinamas aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo informuotumo didinimo projektas.
Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kai didžioji dalis gyvenimo persikėlė į skaitmeninę erdvę, asmens duomenys ir jų apsauga tapo dar opesnių klausimų. Kokios yra mūsų teisės susijusios su duomenų tvarkymu? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimundas Andrijauskas. Sveiki.
Sveiki.
Na, prieš pradedant gilintis į asmens duomenų tvarkymo teisės, gal apskritai vertėtų prisiminti, kokie duomenys yra laikomi asmens duomenimis.
Tai tokios išsamios kategorijos, kas yra asmens duomenys, yra sunku įvertinti, o reikėtų pažymėti, kad bet kokia informacija, kurios dėka galima nustatyti jūsų tapatybę, gali būti laikomi asmens duomenys. Tai tas sąrašas neapsiriboja vien tik tai vardu, pavardė, asmens kodu, tai yra išplėstinė kategorija, tam tikra jūsų sveikatos istorija, gali būti pirštų antspaudų atvaizdas pats, daktiloskopiniai įvairūs duomenys, galų gale genetiniai duomenys tam tikri ir visa kita informacija, elektroninėje erdvėje IP adresas, jūsų automobilio numeris. Tai yra tikrai labai daug informacijos, kuri gali būti laikoma asmens duomenimis ir jai natūralu yra taikoma tam tikra apsauga.
Yra tokia sąvoka kaip specialiųjų kategorijų asmens duomenys. Kokie tai duomenys?
Reglamentas, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas išskyrė specialių kategorijų asmens duomenis ir tai yra tam tikri jautresni duomenis, kuriems yra taikoma didesnė apsauga. Tai tokių duomenų pavyzdžiai galėtų būti jūsų tautybė, pilietybė, etninė priklausomybė, kaip minėti, biometriniai duomenys tie patys, taip pat genetiniai duomenys, sveikatos duomenys, taip pat jūsų lytinė orientacija, priklausimas profesiniai sąjungai arba jūsų religiniai įsitikinimai, tai yra tam tikra jautresnė informacija, na, kuriai taikoma ir didesnė apsauga.
Prieš dvejus metus įsigaliojo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Na, kas turi laikytis jo ir apskritai ar pasikeitė asmens duomenų tvarkymas įsigaliojo iš tam reglamentui?
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliojo 2018 metais gegužės 25 dieną. Na ir kuo jisai yra ypatingas, tai yra juo buvo suvienodintas visose ES valstybėse narėse asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Iki tol galiojęs teisinis reguliavimas numatė, kad valstybės narės pačios prisima tam tikrus įstatymus ir gali atitinkamai reglamentuoti šią veiklą. Bet vėlgi buvo pastebėta labai didelis skirtumas tarp atskirų valstybių ir dėl to ta pati duomenų apsauga, asmens duomenų apsauga, ji būdavo ne vienodo lygio atskirose valstybėse narėse. Dėl to buvo nuspręsta priimti reglamentą, iš esmės, kuriuo buvo reglamentuota visų duomenų valdytojų ir tvarkytojų veikla ir duomenų subjektų teisės ir pareigos visoje Europos Sąjungoje.
Bet apskritai, ar galėtume pasakyti, kad na, lietuviams jau įdomu yra taip, kaip tvarkomi jų duomenys? Ar vis dėlto dar retas į tai gilinas ir pradeda domėtis tada, kai tarkim, na, koks nors vadybininkas penktą kartą skamina ir bando parduoti tą patį siurblį?
Iš esmės, galima būtų kalbėti apie du tam tikrus skaičius. Tai yra, ką mes pastebim iš savo veiklos. Iki bendrojo duomenų apsaugos reglamento asmenų skundų skaičius, tarkim, jo padidėjimas ar pamažėjimas priėmus reglamentą. Tai jeigu žvelgtume į šios skaičius, jeigu iki reglamento priėmimo mes praktiškai per metus gaudavome apie kokius 400-450 skundų, šiuo metu po reglamento mes matome, ko net dvigubėjančią tendenciją, gauname apie 900-1000 skundų vien tik dėl asmens duomenų tvarkymo. Tai yra ženklus skirtumai. Kita vertus, mes atliekame reprezentacinės apklausas, kaip asmenys ar žino apie jų teises asmens duomenų apsaugos srityje, ar yra girdėję apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tai irgi šie skaičiai yra ganėtinai skirtingi, jeigu mes iki bendrojo duomenų apsaugos reglamento stebėjimo nedidesnius negu 50%, 46-47 asmenys žinojo apie jų teises ir pareigas, šiuo metu mes stebime virš 70, tai apie 76% apklaustųjų žino apie savo teises. Tai mes matome, kad tas informatumas yra didėjantis.
ar valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra vienintelė institucija, kuri sprendžia su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, ar yra kitų institucijų?
Dažnai visuomenėje, na, turbūt girdime ir daugiausia girdime, kad taip, duomenų apsaugos inspekcija yra kaip priežiūros institucija, tačiau mums reikėtų prisiminti, na, kad bendrasis duomenų, tiksliau, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas numato dvi tokias priežiūros institucijos, kurios tarpusavyje bendradarbiauja ir sprendžia su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus. Tai yra viena mūsų institucija, tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, antroji yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Ši institucija yra specifinė, kuri sprendžia klausimus išimtinai susijusius su žurnalistinė veikla, meninė, akademinė, saviraiška ir na, archyvavimo tikslais duomenų tvarkymo. Tai yra tam tikra specifinė kompetencija ir na, inspekcija šioje veikloje sferoje nepasisako.
Jūs kaip užsiminėt, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas galioja visose Europos Sąjungos šalyse, o yra kokia nors na, viena institucija, kuri vienia visas tas valstybės?
Žinoma, na, turbūt reikėtų suprasti, kad kaip buvo tokie didžiuliai skirtumai prieiti prie vieningo požiūrio, galų gale netgi esant vienam tam pačiam teisiniam reguliavimui, tačiau skirtingam kontekstui, politiniam, visuomeniniam, tai yra sudėtinga surasti vieningą poziciją. Šiam tikslui reglamente buvo numatyta, kad na, yra įsteigiama Europos duomenų apsaugos valdyba. Ir tai yra visiškai atskira institucija, savarankiška institucija Europos Sąjungos. Ir kas įdomiausia, kaip jį sudaroma, tai jį yra sudaryta iš sekretoriato na, ir tokios pačios valdybos. Ta valdyba sudaro visų valstybių narių priežiūros institucijų vadovai. Tai yra, jeigu Lietuvoje mes turime dvi institucijas, mūsų teisės aktų yra numatyta, kad būtent Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas atstovauja valdyboje, turi vieną balso teisę, o valdyboje visi sprendimai priimami balsų daugumą. Tai iš esmės valdyba sprendžia klausimus tarp valstybių narių, teikia gairės, išaiškinimus, rekomendacijas, prireikus sprendžia netgi ginčius tarp atskirų priežiūros institucijų.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri asmens duomenų tvarkymo veiklą, o kas tuo atveju gali padėti, pavyzdžiui, jeigu na, kažkas pasinaudoja asmens duomenimis ir padaro nusikaltimą arba kokią nors nusižengimą.
Na, tai turbūt turėtume visų pirmiausia kreiptis į teisėsaugos institucijas, visų pirma, tai turėtų būti policija, kuris tyria tam tikras nusikalstamas veiklas dėl, tarkim, tapatybės vagystės, dabar jau atsiranda tokių nusikaltimo, taip pat dėl nesąžiningų veiksmų pasinaudojant asmens duomenimis, priimant kreditą vieną ar kitą, taip pat na, tokios veiklos kaip šantažas gali būti, galbūt girdėjo mūsų klausytojai atvejai su grožio chirurgija, tai vienas iš tokių atvejų, kuomet na, buvo siekiama išsireikalauti pinigus, tam tikrą užmokestį, kad viena ar kita informacija nebūtų išplatinta arba paskaista.
Kuo baigėsi šitas skandalas?
Na, baigėsi, iš esmės jis dar tebesitėsi, nes labai didžiulė byla, tačiau jeigu žvelgti į atskirus sprendimus, tai atsakingiams asmenims buvo skiriamos netgi buvo teismo įpareigoti jie susimokėti tam tikrą žalą patirtą, tai daugiau negu 4-5 tūkstančiai eurų.
O žmonės, kurie nukentėjo, gavo kokią nors kompensaciją?
Tai vat šis atlygis ir buvo, net ši žala ir buvo suformuluota teismui, teismas suformulavo, kad būtų padengta asmeniui patyrusiam tokią žalą.
O gerai, o kaip yra su mirusio asmens duomenimis? Ar juos gina tie patys įstatymai?
Na, jeigu žiūrėti bendravimą duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos duomenų teisinės apsaugos įstatyme, yra numatyta, kad na, mirusiems asmenims apsauga ta pati nėra taikoma. Tai vadinasi, jeigu mes gautume skundus, na, mes atsisakytume nagrinėti, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje civilinis kodeksas numato tam tikras teises ir pareigas, ir dėl ko galėtų, tarkim, asmenis susijęs su mirusiuoju reikalautis arba prašyti ar žalos atlyginimo, ar tam tikrų kompensacijų, ar vieno ar kitų numatytų priemonių. Taip pat numatyta ir pacientų žalos atlyginimo įstatymė, kad taip pat tam tikrais atvejais asmenis susijęs su mirusiu turi tam tikras teises ir pareigas.
Atrodo, išsiaiškinom, kas yra asmens duomenis, kokios institucijos tokiais atvejais gali mums padėti, o kokios vis dėlto yra mūsų teisės, kurios susijusios būtent su duomenų tvarkymu?
Jeigu žvelgti, tam tikros teisės jau buvo nustatytos, tačiau reglamentas jas truputį kitaip įvardijo ir pagrindinės teisės tai būtų 8 asmenėms susijusios, tai yra teisė žinoti, teisė susipažinti, teisė prašyti ištaisyti arba prašyti ištrinti asmenų duomenis, taip pat teisė apriboti asmenų duomenų tvarkymą, galimybę prašyti tam tikrus asmens duomenis perkelti, nesutikti tam tikrais atvejais, na ir viena tokių įdomesnių teisių būtų teisė išsakyti nuomonę dėl automatizuoto sprendimų prieimimo. Vėlgi, tai yra ganėtinai nauja, tai šiek tiek galima bus galbūt vėliau plačiau. Tačiau, jeigu apie teises, tai tokie įdomiausi atvejai turbūt dažniausiai sutinkami, tai teisė žinoti ir teisė susipažinti. Žinoti, tai iš esmės tai, kad duomenų valdytojai taikoma tam tikra pareiga informuoti apie asmens duomenų tvarkymą, jeigu jisai vyksta. Tai ir Lietuvoje turėjome įdomų atvejį, kuri nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Tai kai autobusuose, troleibusuose buvo vykdomas garso įrašymas, šalia vaizdo įrašymo mūsų saugumo tikslais buvo vykdomas ir garso įrašymas. Tokio garso įrašymo metu buvo renkami, na, jeigu asmuo kalbėdavo telefonu arba vykdavo pokalbis kažkoks asmeninis, buvo galimybė tą informaciją įrašyti. Apie tai nebuvo jokių informacinių ženklų pateikta tuose autobusuose, troleibusuose. Na ir sulaukus skundą, ištyrus visą atvejį, tai įmonei buvo numatyta nutraukti tokią veiklą ir buvo skirta netgi piniginė sankcija.
Ar žmonės gavo kompensaciją?
Šioje vietoje reikėtų pažymėti, kad na, kompensacijų klausimo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nesprendžia ir jeigu asmenys jaustusi, kad na, turėtų būti kompensacija, jie galėtų kreiptis į teismą.
Jūs paminėjot vieną tokią teisę susipažinti, tai aš suprantu teisingai, kad asmuo turi teisę sužinoti, kokie duomenys apie jie yra sukaupti ir gal net prašyti tų duomenų, ar ne?
Tikrai taip, tai yra viena pagrindinių teisių, dėl kurių, jeigu žvelgtume mūsų statistiką, asmenys daugiausia skundžiasi, kadangi teisė susipažinti yra aiškiai ir numatyta, kaip duomenų valdytojas turėtų įgyvendinti šią teisę. Tai visų pirma, susipažįstant, turėtų būti aiškiai pateikiama visa prašoma duomenų subjekto informacija per nustatytą terminą, tai yra per vieną mėnesį, ir jeigu asmuo pageidautų, netgi turėtų būti pateikiama tokių duomenų kopija. Visų turimų duomenų kopija.
Ar bendrovės iš tikrųjų taip geranoriškai ir dalinasi tą visą informaciją, kurią yra surinkusi?
Tikrai ne, ir šitoje vietoje reikėtų pažymėti, kad na, dažnai įmonės apsiriboja ganėtinai formaliais atsakymais subjektams arba apskritai neatsako ir tokius klausimus esame nagrinėję ir vieno iš atvejų metu nustatėme, kad atsakymas asmeniui buvo po raginimo iš mūsų institucijos pateiktas tik tai po 6 mėnesių. Na, praleidžiant visus numatytus terminus ir galų gale netgi ir atsakymas pats buvo pateiktas ne taip, kaip numato reglamentas, nepateikiant visą informaciją, dėl šio atveju įmonėje taip pat buvo taikyta atsakomybė.
O kada žmonės na, dažniausiai nori susipažinti su tą informaciją, kurią tvarko ir renka organizacija?
Labai dažnai, kai nėra pirminio etapo na, žinoti, neįgyvendinama tinkama teisė žinoti apskritai apie asmens duomenų tvarkymą, tuomet asmenim tampa labai nauja tam tikras klausimas, pavyzdžiui, į registrų centro išrašė pamatai, kad kažkas tavimi domėjasi arba stebėjasi. Dažnai po tokios informacijos sulaukiame skundų. Visų pirma, asmenys kreipiasi į tam tikrus duomenų valdytas klausdami, kodėl jūs domėjotės manim. Ir kai negauna atsakymą, tuomet jau kreipiasi į mūsų instituciją, siekdami na, tikrai gauti atsakymą. Visgi, kodėl buvo tvarkyti tie duomenys, kodėl jo buvo domėtasi na, ir kodėl nebuvo gautas atsakymas.
Jūs dar paminėjot vieną teisę, tai teisę prašyti ištrinti duomenis. Kaip yra tokiu, pavyzdžiui, atveju, jeigu greitųjų kreditų bendrovė nagauna kliento prašymą uždaryti visas sąskaitas ir ištrinti absoliučiai visus duomenis, kuriuos rinko? Ar tokiu atveju na, įgyvendinamas tas prašymas?
Teisę ištrinti, na, jinai turi tam tikrą įgyvendinimo tvarką ir ne visais atvejais jinai gali būti įgyvendinta. Šiuo atveju reikėtų pažymėti, na, ir nereikėtų klaidingai suprasti, kad visais atvejais, kai aš prašau ištrinti mane arba tam tikrą informaciją apie mane, ta teisė bus jau automatiškai ir įgyvendinta. Šiuo atveju gali būti numatyta teisės aktais, kad na, tam tikra informacija, nepaisant to, kad jūs prašote ištrinti, ji vis tiek turi būti tvarkoma. Tai yra tam tikra teisinė prievalė. Šiuo atveju jūsų paminėtas klausimas su tam tikrais greitaisiais kreditais yra numatyta pinigų plovimo prevencijos teisės aktuose, kad na, tam tikra informacija turi būti apie klientą išsaugoma vien dėl to, kad na, ateityje gali kilti tam tikrų klausimų. Dėl to įmonė gavosi tokį prašymą, gali netgi ir neįgyveninti jūsų teisės būti pamirštam.
O kaip yra su tais įkyriais tiesioginės rinkodaros vadybininkais, atstovais, kurie skambina ir vis siūlo tą patį daiktą įsigyti ir na, žmogus tarkim prašo, kad jau jam nebeskambintų. Na, kaip tokiais atvejais galim išsireikalauti, kad na, vis dėlto nebeskambintų jam?
Na, visų pirma, galima būtų pradėti nuo to, kad tarkim norėtumėt susipažinti, kokiais prašyti įgyvendinti teisę susipažinti, tai yra kokie asmens duomenys ir kokiais pagrindais yra tvarkomi. Ir na, gavus šią informaciją, galbūt vienas dalykas prašyti, na, ištrinti jūsų duomenis ir jeigu jau tokiu atveju tokia įmonė, na, nevykdo tokio įpareigojimo ir jūs matote, kad galbūt tie nurodyti pagrindai ir atsakymas jūsų netenkina, tuomet galima būtų kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri, na, išspręstų šį kilusį klausimą ir įvertintų ir pateiktą jums atsakymą ir galų gale aiškiai informuotų jūs, ar jūs turite tokią teisę, ar neturite ir jeigu turite, nurodytų valdytojai ją įgyvendinti.
O dėl kokių pažeidimų tvarkant duomenis nu, daugiausiai sulaukite tų nusiskundimų?
Statistiškai žiūrint, turbūt daugiausia, jeigu ne kalbant apie teisės konkrečias, tai kalbant apie bendrai nusiskundimus, tai visgi pirmoje vietoje išlieka nusiskundimai apie dėl vaizdo stebėjimo. Dažnai Lietuvoje mes suprantame, kad na, mūsų nuosavybė, mūsų turtas, mes norime ginti tą mūsų turtą ir nuosavybę, įsirengiame vaizdo filmavimo kameras, tačiau ne visuomet įvertiname tai, kad turime ir pareigas kylančias iš teisės aktų.
O kokias turi pareigas žmonės, jeigu įsirengia, tarkim, ant savo namo vaizdo stebėjimo kamerą?
Na, tai visų pirma reikėtų įvertinti, ar yra stebimas vaizdas priklausantis, na, tarkim, viešas, kur gali asmenys viešai patekti, ne tik privati valda ir tuomet klausimas, ar yra tinkamai informuojami visi subjektai, kuri patenka į tą vaizdo filmavimo lauką, tai yra tam tikros informacinės lentelės, kurios informuotų, kad jūs dabar jau esate stebimas, kas yra duomenų valdytojas, kur galima būtų kreiptis iškilus tam tikriems klausimams. Tai yra tam tikri reikalavimai, kuriuos vėlgi reikėtų įgyvendinti. Ir netgi tam tikrais atvejais gali kilti klausimas, jeigu jūs bendrojoje nuosavybėje norite tą įgyvendinti, šiuo atveju reikėtų gauti ir kitų bendrasavininkų sutikimus, vykdyti tam tikrą vaizdo stebėjimą ir panašiai. Tai yra tam tikri reikalavimai, kurių reikėtų laikytis.
Kiek apskritai tų nusiskundimų na, būna pagristi ir paskui pasiteisina, kurias jau
atlikome tokį savo veiklos vertinimą ir vidinę analizę, tai mūsų duomenimis apie 33-34% visų gautų skundų yra pasiteisina. Tai yra, jų metu yra nustatomi tam tikri pažeidimai. Taigi, tas procentaliai išraiška nėra tokia labai jau didelė, sakytume, kad na, vienas iš trijų skundų pasiteisina.
Ką patartumėt apskritai daryti žmonėms, na, kuriems atrodo, kad pažeidžiamos jų teisės tvarkant su jais susijusius duomenis?
Visų pirma, reikėtų įvertinti ir kas tos duomenys tvarko, nes tam tikros taisyklės šiek tiek yra skiriasi, jeigu tai tvarko oficiali valstybės institucija, o kitais atvejais, jeigu privatus verslas subjektas. Bet kokiu atveju siekiant na, įsitikinti dėl duomenų tvarkymo, siūlyti na, kreiptis į patį duomenų valdytoją. Ir dažniausiai na, didžiosios įmonės arba tam tikros arba visos valstybinės institucijos privalo turėti duomenų apsaugos pareigūną, kuris galėtų jums suteikti tą informaciją ir dažniausiai jo kontaktai yra visuomet paskelbiami interneto tinklapiuose. Prie tos įmonės ar organizacijos, kreipusis į juos, įvertinus jų pateikiamą informaciją, susidarius vaizdą, kokiais pagrindais, kokiais tikslais yra tvarkomi jūsų asmens duomenis, tuomet galima priimti jau sprendimą, o jeigu dar trūksta šios informacijos, priimti sprendimą ar skūstis ar nesiskūstis, galima pasikonsultuoti su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos specialistais konsultacijų telefonu ir tokiu atveju na, skūsti tą asmens duomenų tvarkymą ir reikalautis na, savo teisių.
Ar baudos apskritai tokiais atvejais įmonėms yra didelės, na, jeigu žmogaus asmens duomenys yra tvarkomi neteisingai?
Iš esmės tai priklauso, ar tai yra tam tikra praktika, ar tai yra pavienis atvejis. Visgi, na, institucija, jeigu tai įvyksta kažkoks pavienis atvejis, kurio metu, na, negalima buvo tikėtis, o įvyko žmogiškoji klaida, tai paprastai, na, dėl piniginių sankcijų susilaikoma. Tačiau, jeigu tai yra tam tikra nesąžininga praktika, vykdyti tam tikrą veiklą su asmens duomenimis. Tokiu atveju yra skiriamos tikrai sankcijos ir jeigu pasižiūrėtume, viena didžiausių sankcijų mūsų paskirtų buvo 19 berods metų pradžioje, tai buvo netgi 61 tūkstantis eurų įmoniai skirta už netinkamą asmens duomenų tvarkymą.
Aš jau jūsų laidos pradžioje užklausiu, ar ne, na, ar žmogus gali tikėtis kompensacijos, jeigu jo duomenys tvarkomi neteisingai. Tikriausiai daugelį kiltų toks klausimas, kodėl, tarkim, kokiai nors Amerikoje žmonės už tai gauna iš tikrųjų didžiulės kompensacijos, o Lietuvoje, na, ne visą laiką.
Vėlgi, tai yra tam tikros skirtingos teisinės tradicijos, kontinentinė na, ir bendroji teisė ir šiuo atveju teisė į privatumą Jungtinėse Amerikos valstijose kildinama iš nuosavybės tam tikros, tai vadinasi, nuosavybė Amerikoje yra ginama kur kas stipriau negu Europoje, o Europoje apskritai teisė asmens duomenų apsaugai į privatumą yra kildinama iš orumo. Šiuo atveju, tada, norint pagrįsti orumą, reikalinga na, kur kas daugiau pastangų duomenų subjektui įrodyti tą savo esamą orumą ir natūralu, kad gali skirtis orumas ir tos tą žalą, kuri įvyko tvarkant asmens duomenis ir pažinant asmens orumą, gali na, tiesiog būti labai ganėtinai neženkliai įvertinamos piniginė išraiška.
Žinau, kad Valstybinė apsaugos inspekcija yra sukūrusi programėlę, ar ne? Kuo ji gali būti naudinga gyventojams trumpai?
Iš esmės, visa aktuali informacija apie asmens duomenų tvarkymą, apie teises ir pareigas galima būtų surasti šioje programėlėje. Galų gale galima būtų užduoti klausimus anonimiškai, sulaukiant atsakymų. Tam tikrais atvejais netgi apie netinkamą duomenų tvarkymą informuoti instituciją, galbūt jį galėtų, jeigu mes norėtume išlikti anonimiškais informuodami, tuomet institucija galėtų imtis atlikti tyrimą savo iniciatyvą dėl tam tikro duomenų valdytojo.
Kaip ta programėlė vadinasi?
ADA gidas.
Paprastai galim tiesiog susirasti ir parsisiųsti.
Tikrai taip.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie asmens duomenų tvarkymą. Aiškinome su juo susijusias mūsų teises. O laidoje dalyvavo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas. Ačiū, kad atvykote į laidą. Dėkui. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato SolPripa. Projekto partnerė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši laida parengta įgyvendinant SolPripa projektą, iš dalies finansuojama pagal ES teisių, lygybės ir pilietiškumo programą 2014-2020 metais. Laidoje pateikiama informacija yra tik organizatorių nuomonė, jie visiškai atsako už jos turinį. Europos komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šioje laidoje pateikta informacija. SolPripa – Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Riomerio universiteto įgyvendinamas aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo, informuotumo, didinimo projektas.